beste independentzia erreferendum bat egin edo ez egin. Ricard González. Estaturik gabeko nazioen artean, Quebecek gertu izan zuen erabat subirano izatea. Zehazki, 1985ean egindako erreferendumean, baiezkoak gutxi falta izan zuen gehiengoa lortzeko, botoen 149,5 izan baitziren aukera horren aldekoak. Unionismoak 50,000 boto inguru gehiago baino ez zituen eskuratu. Arrezkeroztik, independentziaren auzia bazter samarrean geratu da, baina baliteke hori aurki aldatzea. Izan ere, alderdi independentista nagusiak, peku alderdi kebektarrak kontserbadoreak agindu du beste erreferendum bat antolatuko duela urria hasierako hauteskundeak irabazten baditu. Historiako hirugarren erreferenduma izango litzateke eta pekuk oraingoz aldeko ditu inkestak. Gobernua osatzea lortzen badugu, alderdi kebektarraren lehen agintaldian erreferendum bat egingo dugu. Benetako autonomia lortzeko nahitaezkoa dugu independentzia. Gure zergen erdiak otxauara doaz eta askotan, Quebecen interesen kontrako erabakiak hartzen dituztean, esan du erabat sinetsita Pascal Paradisek. Pekuk jean talongo barrutiaren ordezkari gisa Quebeceko Asamblea Nazionalean daukan diputatuak. Oraintxe, inkesta guztietan favorito da Peku iragarri baitute botoen 130 inguru eskuratuko dituela eta 61 diputatu. Naiz eta kontuan hartzekoa den inkesta horiexen arabera oso gertu geratuko zaiola alderdi liberala, alderdi unionista nagusia. Botoen 128 lortuko dituela diote eta 40 eserleku. Quebecen erresuma batuan bezala, izen bakarreko edo unino minalderitzon hauteskunde sistema daukate eta gehiengo zabalak osatu ohi dira baita garaileak ozta-ozta irabazten badu ere. Dena den, gehiengo osora iritsi ez baina hortik gertu geratuz gero, Pekuk ahalegina egin lezake beste alderdi independentistarekin osatzeko gehiengo hori, Quebec solidarioa alderdi progresistarekin alegia. Biek erreferenduma harturik helburu. Espainiako estatuak ez bezala, otxauak ez dio eragozten Quebeceko parlamentuari egokitzat jotzen duenean autodeterminazio erreferendum bat antolatzeko eskubidea. Horretarako nahikoa da Quebeceko ganbera horretan gehiengo osoak hala erabakitzea 125 diputatu dira guztira. Hori bai, Parlamentu Federalak argitasun lege deiturikoa onetsi zuen 2000 urtean eta haren arabera, Parlamentu Nagusiari dagokio ebaztea ea erreferendumeko galdera aski gardena den edo ez. Auzi jakin batean, gainera, Ottawa eta Montreal ez dira ados jarri, hain zuzen. Gutxieneko zerremaitza eta zer parte hartze izan behar diren erreferendumean Quebecek eskubidea izan dezan modu automatikoan estatu independente bihurtzeko. Kanadako argitasun legeak gehiengo garbia exigitzen du horretarako, baina ez du zehazten hori zehazki zenbat den. Quebeceko legeak, berriz, argi ezartzen du zein den sezesiorako atalasea, 150 gehi boto bat. Hortaz, baiezkoak justu samar irabaziko balu, segur aski konponbide zaileko krisi instituzional bat sortuko litzateke Kanadan. Dena den, ez da oso probablea alakorik gertatzea azken urteetan 130-133 izan baitira Quebectar independentzia zaleak. Urrun daude, beraz, 150-eko atalasetik. Independentziaren aurkako kanpainaren afixa behau zebilen 1985ean. Berria. Inkestak, inkesta, Paradisek badu esperantza baiezkoak irabaziko duela. Oraingo inkesten datuei erreparatuta ikusten ari gara 1985ko erreferendumaren aurretik egin ziren inkesten datuen antzekoak direla. Baina oraindik ez gaude kanpainan. Kanpaina hasten denean, gauzak mugitzen hasiko dira, gazteen artean mugitzen hasi diren bezala, eta hori oso garrantzitsua da. 18 eta 34 urte bitarteko gazte gehienek independentzia nahi dute, kontatu du diputatuak, zeina abokatua baita lanbidez. Debatea pizteko Pekuk liburu urdina argitaratu du, 500 orrialde pasatxoko testu bat non azaltzen duen nolakoa izan behar lukeen bere ustez Quebec independente batek. Ez dago ezbaian jartzerik ala Peku nola mugimendu independentistak hemen berrituta dabiltzala 10 urte pasatxoan desertuan ibili eta gero. 1985eko erreferendumeko porrotaren ondoren, mugimendu independentistak erabaki zuen alde batera uztea independentziaren auzia harik eta inkestetan gehiengo argi bat lortu arte. Ez zuten berriz porrot egin nahi, esplikatu du Felix Mathieu Quebeceko unibertsitateko zuzenbide irakasleak. Beraz, 30 urteotan, Quebeceko politikako eztabaida gai nagusia ez da izan independentzia, baizik Quebeceko identitate nazionala eta immigrazioaren erronka erantzi du Mathieuk. Zenbait zundaketaren arabera, herritarren 60% baino gehiago beste galdeketa bat egitearen kontra daude, beldur baitira horrek ezote dituen berriz ere polarizazioa eta ziurgabetasuna ekarriko politikara. Orain arte 3. bidea. Kontuan hartzekoa da Peku alderdi independentista historikoak 2003an galdu zuela boterea eta harrezkeroztik 2 urte laburrez baino ez duela gobernatu 2012-tik 2014-ra. Gainerakoan, urteotan guztiotan alderdi liberala eta CAQ koalition Avenir Quebec egon dira boterean, txandaka. CAQ koalizio nazionalista bat da, independentziaren eta liberalek defendatzen duten estatukoaren arteko 3. bidearen alde egin duena, alegia, Quebecen autonomia handitu nahi du, baina beti ere Kanadako sistema federalaren barruan segituta. Azken 2 hauteskundeetan, formula hori atera zen garaile, baina Quebeceko gaur egungo lehen ministroak, Christine Frechetek, ez du ospe ononik eta zundaketen arabera. Haren alderdiak botoen 20% baino elituzke bilduko oraintxe. Horiek horrela arriskatua da Peku alderdiko lider Paul Esete Pierre Plamondonen erronka erreferenduma agenda politikoaren ardatzean jartzekoa. Litekeena baita horrek independentziaren kontrako boto emaileak mobilizatzea eta alderdi liberalaren aukera auspotzea. Oraingoz, independentzia berriro proiektuaren ardaz gisa hartzeko erabakia pizgarria izan da Plamondonen Pekurentzat. Ark gidaritza hartu baino lehen alderdia ondoratuta zegoen inkesten arabera, botoen 10% baino gutxiago bilduko zituela iragartzen zioten. Gainera, aldaketa horri esker, alderdia leku honean dago orain zeakuen boto emaile batzuk erakartzeko, 3. bidearen porrotarekin desengainua hartu duten boto emaileak hain zuzen zehaztu du Mathieuk. Izan ere, gobernu federalak zuzenean kontra egin die zeakuen haiei. Besteak beste, Quebecek immigrazioaren arloan eskumen gehiago lortzeari eta probintzia horrek auzitegi gorenerako epaile gehiago izendatu ahal izateari. Baina 3. bidearen porrotaren erakusgarririk argiena, seguruenik, azken 5 urteetan Quebecen eztabaida gai politiko nagusietako bat izandakoa da. 21. legea deritzona osorik edo partzialki konstituzioaren kontrakotzat jotzeko erabakia. 21. lege hori CAQ-en gobernuak sustatu zuen 2019an, Quebecen sistema laikoa finkatzeko eta, besteak beste, funtzionario eta kargudun publiko batzuei ala nola epaileei. Poliziei eta irakasleei debekatu egiten die edozein simbolo erlijioso biztan eramatea. Neurri horren kontrakoek salatu dute emakume musulmanek ilabedo zapi islamikoa ez jaztea izan dela legearen helburua eta erlijioa askatasuna urratzen duela. Ez alferrik, Frantziako politikako eztabaida eta obsesioek eragin handia dute Quebeceko politikan ere eta Frantzian laikotasunaren inguruan planteatzen direnek talka egiten dute Kanadako sistema multikulturalarekin. Independentziaren aldeko manifestazio bat 1985eko erreferendumaren 30. urteurrenean iazko urrian Quebecen. Kilian Beauchesne / Montreal Campus. Auzitegi gorenak, azken auzi saiotik 6 hilabetera argitaratu ohi ditu sententziak. Oraingoan ere, hala gertatuko balitz hauteskunde kanpaina betean aterako litzateke. Nik uste dut bozak igaro arte ez dutela emango epaia esan du Matieuk. Nola nahi ere, haren hitzetan, lege osoa edoaren zatiren bat konstituzioaren kontrakotzat joko balute hautesle nazionalista batzuek iritzia aldatuko lukete agian eta independentisten asmoak auspotuko lituzke horrek. Gertatzen dena gertatzen dela, KBC-ek zeresana emango du datozen hilabeteetan.